soit riche ou sans un sou, sans amour, on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Ils vivaient au jour le jour, dans la soie et le velours. Ils pionçaient dans de beaux draps, mais n'oubliez pas, dans la vie, on n'est pas de balle. Quand notre cœur est au clou, sans amour, on n'est rien du tout. Ils bêtaient chez des barons, ils guinchaient dans les salons, et lichaient tous les tafias. Mais n'oubliez pas, rien ne vaut une belle fille qui partage votre ragoût. Sans amour, on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Pour gagner des picaillons, il fut un méchant larron. On le saluait bien bas, mais n'oubliez pas, un jour on fait la pirouette, et derrière les verrous, sans amour on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Esgourdez bien jeunes gens, profitez de vos 20 ans, on ne les a qu'une fois, et n'oubliez pas, plutôt qu'une cordelette, mieux vaut une femme à son cou, sans amour on n'est rien. Et voilà mes braves gens, la joie lente du pauvre Jean, qui vous dit en vous quittant, aimez-vous, padam, padam, pas de soin.
Chanson Edith Piaf otevřel dnešní vizitku možná trochu nečekaně vzhledem k ohlášení. Ale jak je v této hodince zavedeným zvykem, také v tomto případě je hudební volba na jejím hostu. Tentokrát tedy na Daně Kindrové, která přijala pozvání do vltavského studia. Hezký den.
Hezký den.
Jméno Dany Kindrové zná kulturní veřejnost jako jednu z výrazných osobností české fotografie. Je uznávanou autorkou a v poslední době také kurátorkou významných výstav a galerijních a muzeálních expozic. Třeba, že rozhlas není médiem zprostředkovávajícím obraz, požádali jsme v souvislosti s právě probíhajícím ruským týdnem právě vás, abyste se s námi podělila o dojmy, postřehy a poznatky, které jste získala během svých četných cest do Ruska a také na Ukrajinu. Naprosto poprvé jste tam zamířila do tehdejšího Sovětského svazu už v roce 1976.
Ano, to jsem se vrátila tenkrát z Afriky Černý, vlastně, kde táta trénoval volejbal, takže já jsem studovala francouzštinu a ruštinu, takže tu francouzštinu jsem v té Africe si rozvinula a potom, když jsem se vrátila, měla jsem přerušený studium, tak naši konstatovali, že by bylo dobrý, abych si oživila tu ruštinu. Takže moji příbuzní tam pracovali a byla jsem tam měsíc v létě. Poprvé.
A v tom roce 1976 jste ještě byla studentkou filozofické
fakulty? To jsem měla přerušený studium, první ročník jsem právě studovala francouzštinu a ruštinu.
Aha, tak já jsem jenom nevěděl,
no, že to mě bylo 20 let, tak to jsem ještě studovala.
A vy jste studovala jazyky, říkala jste francouzštinu, ruštinu a jaké to bylo tehdy, když jste ten měsíc strávila v Sovětském svazu a fotila asi, že jo, předpokládám.
Ano, to moje, vůbec můj první projekt byl právě té Černé Africe, to Togo. No a samozřejmě to je úplně jiná kultura. Já jsem, když jsem přijala toho Ruska, respektive toho Sovětského svazu, tak jsem se hned zasvrhla na trhy a tak. No a můj první dojem hned byl teda, že mě tam zhaftli a odvedli mě k řediteli tržiště, protože tam jako nesmím fotit. Jo. Tak to bylo taky, vlastně to bylo poprvé, co jsem se naučila, takový fígl, že jsem zase nějakou naivní dívenku, která obdivuje fousatý staříky, že jo? Takže ten ředitel proti mě seděl a říká, to nemůžete tohle fotit, to je ekonomická záležitost. Já jsem říká, a teď on byl ten prodavač takový, jak z ruský pohádky, krásný fousy měl. Dodnes si pamatuju, že se jmenoval Potapovič. Jo? Takže to byl vlastně takový humor a nikdy mě v Rusku nevytáhly firmy nebo v Sovětském svazu.
Čili musela jste čelit takovým nevraživým reakcím medicináři, které známe.
No to je, když umíte rusky, a to je dodnes, a ještě teda máte fotoaparát, tak se potenciální špion. Ja. Takže to už je takový kolorit v Rusku, i když samozřejmě dělá si z toho legraci, ale setkala jsem se s tím moc krát.
A na co jste tehdy fotila?
Fotila jsem s takovým starým Canonem, co táta kdysi přivez taky, z ciziny a mám klasicky na filmy černobíl.
A vracíte se někdy těmto snímkům, které jste na samém počátku své kariéry fotografické pořídila, Určitou nostalgii? Nebo?
No tak nostalgii to nějak mi to nechytá, to určitě ne, ale samozřejmě ten čas to prověřil, takže z této první vlastně mý návštěvy do toho projektu, který jsem dala dohromady vlastně před 2 lety a uzavřela jsem celý to, ty Rusy, tak tam je asi 5 fotografií, tak ty přežili tu dobu.
A vy jste tam byla tehdy úplně sama nebo v rámci nějaké stáže třeba, která byla kolektivní, měla jste tam nějakou oporu i v českém průvodci třeba nebo v
no, to ne, tak poprvé jsem tam byla normálně sama. Jako sama a pak jsem využívala, jak jsem studovala tu ruštinu, tak jsem využívala různé možnosti stáže. Já jsem potom od roku 80 působila na katedře jazyků na strojní fakultě a byly možnosti 2měsíčních jako jazykových stáží. Takže já jsem to využívala a byla to legrace, protože můj kolega, který byl ve straně a já jsem nebyla, že, tak oni mě řešili i na stranický skupině, říkají, ta Kindrová je divná, jo. Ona furt jezdí do toho Ruska, nejenom do té Francie, ale proč ona jezdí do toho Ruska? Jo? A já jsem v podstatě měla výhodu, protože mě platili fotografický stáže, chodila jsem tam na ty kurzy a takhle jsem si tam fotila.
A jaké byly vaše bezprostřední dojmy v kontaktu s tehdejší sovětskou realitou?
No tak samozřejmě tam to bylo to tvrdý, že jo, nikam se nemohlo. Vlastně, když jste vytáhl ten foťák, tak okamžitě někdo přišel a to byl totalitní tvrdý režim, že jo, a ty cizinci vlastně na ně se dívali všichni s velkým podezřením, jo, takže to jsem, ten pocit z toho, nebylo to příjemný, no.
Neměla jste nějaké nutkání tam působit jako určitý agitátor nebo kritický glosátor tamnějších poměrů?
Tak to mě ani nenapadlo.
To se bála.
Ne, ale vůbec mi to tak. Já nejsem žádný takový jako spasitel, to se tak necítím. Já, jako to focení mě baví, ale tyto věci, že na to vlastně nemáte nárok, jako v té době něco dělat, to vůbec ne, to mě nenapadlo.
Já jsem něco takového zažil na vlastní kůži, protože jsem byl v Sovětském svazu v roce 1968 a mě bylo tehdy 16.
No.
Prožil jsem tam srpnové události a bydlel jsem v rodině, byl jsem tam také zcela sám a bydlel jsem v rodině milicionáře a to byla velmi vypjatá situace a tehdy jsem tam cestoval jednak s nahrávkami Beatles na kazetách, jednak jsem tam odvezl tiskoviny, které tady vycházely, Studenta a další materiály a byl jsem zcela zapálen, tak bylo mi 16, ale ono asi v době normalizace to už bylo zase úplně jiné.
To bylo úplně jiný, to se ta atmosféra houstla. To.
A kolikrát jste celkem Sovětský svaz navštívila v této periodě, tedy v období Sovětského svazu?
Já jsem si to jednou vypočítala, tak to přesně vím, 9krát.
A kam směřovaly vaše kroky? Kde jste fotila?
Tak v té době, tý sovětský, tak samozřejmě byla to Moskva. A protože cokoliv, jako tam třeba ten Sergiev posad, což je to důležité náboženské poutní místo, tenkrát se jmenoval Zagorsk, tak to je 50 nebo 100 kilometrů za Moskvou. A i na toto místo jste musel mít povolení. Jo. Tenkrát vůbec nebylo možné si tam...
Bumášku.
Bumášku, jak oni říkají krásně, Rusové dodnes. Bez bumášky ty bukáška. To znamená, jsi strašně maličký brouček, nic nezmůžeš. Takže i prostě kamkoliv. Tenkrát v Leningradě jsem se byla podívat, ale také to bylo na povolení, musel být člověk povolení a tam se jasně bydlela na našem konzulátě, že? Takže to nebylo vůbec jednoduché někam jet takhle sama.
Co se nejčastěji tehdy objevilo ve vašem hledáčku, jaká témata vás přitahovala?
Tak to já mám odjakživa, tedy co jsem začala fotit, tak mě zajímají lidi, obyčejní lidi, to je to hlavní, co mě vždycky přitahovalo. No a samozřejmě v té součástí toho života je ta politika byla tam, že to bylo všude, ta propaganda komunistická, že, takže to se do toho zapojilo a protože jsem tam nacházela určitý paralely s náma, že, tak mě tohle to jako taky jako zajímalo a tomu jsem se taky věnovala.
A tušila jste už tehdy, že se Rusko stane vaším celoživotním tématem?
No tak to mě ani nenapadlo. Musím říct, že když jsem potom ještě jsem fotila odchod sovětských vojsk z 90-91, tak když pak odešli, tak jsem si říkala, tím to pro mě skončilo, protože mě to začalo štvát, jak sem přijížděli ty bohatý Rusové a jak se chovali, tak jsem toho měla plný zuby. Říkala jsem si, odešli a už jako konec. A vlastně jsem to uzavřela, no a potom jsem v roce 99 se dostala do pravoslavného kláštera, který je dneska v Estonsku, ale je to u Čudského jezera, je to ruský pravoslavný klášter, jsme tam měli s kamarádkou dělat reportáž pro Vlastu a najednou jsem si uvědomila, jak to pravoslaví, že mi to, jako ty Rusové, že mi to zase začalo jak přitahovat a byl to můj takový návrat do toho Ruska. V roce 2000 jsem tam vyrazila a pak jsem tam jezdila další 15 let.
Já si nyní dovolím malou vsuvku, stejně jako v jiné dny můžete i vy, naši posluchači, poslat Daně Kindrové dotaz, případně vzkaz, připomínku, a to na obvyklou mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. A pokud jsme vyřkli sousloví celoživotní téma, přece jen bychom váš dosavadní životaběh měli aspoň stručně v hrubých konturách naznačit. Z vašeho pohledu nynějšího, byl to běh, nebo občas chůze, anebo indiánský běh, tedy chvíli po poběhnutí, úprk a poté zvolnění?
Tak všecko nějak dohromady, jak to ten život přináší, protože samozřejmě mám také, měla jsem rodinu, narodil se mi syn, že jo, takže třeba v té době to vůbec nebylo, to člověk neměl čas na tyhle ty věci, že jo, takže ty výkyvy tam jsou, tak jako nějak si nestěžuju. No.
A vy sama jste své dětství prožila v lázních toušeň, to bylo zřejmě u babičky a u dědy, ne?
U babičky a u dědy, protože mý rodiče neměli byt, a tak jsem vyrůstala na té vesnici a potom tedy, když táta jel trénovat volejbal do Alžírska, to bylo v roce 64 a 66, tak vlastně jsem poprvé s rodičema odjela a začala jsem s nima žít v tom Alžírsku, což pro mě nebylo jednoduché, jak máma říká, v noci se mě slyšeli, jak pláču, protože jsem chtěla za babičkou, ale zvykla jsem si.
Vy jste byla také jedináček?
Ano, jsem taky jedináček.
Teď jste se zmínila o tom podstatném zlomu. V polovině 60. let jste se spolu s rodiči vydala do ciziny, tam jste začala také fotografovat a maminka, která byla redaktorkou časopisu zaměřeného na fotografii, tak zřejmě rozhodující měrou nastartovala vaši profesní dráhu, profesní orientaci. I když spolu s otcem prosadili to, abyste nestudovala fotografii, nestudovala film, se kterým jste koketovala, ale abyste studovala jazyky. Udělali dobře?
Určitě. Já jsem samozřejmě začala jsem fotit až těch 18 a tak jsem měla, jsem tam dva spolužáky, kteří šli na FAMU, tak jsme tak jako spolu soupeřili, chodila jsem i do přípravky na FAMU, ale to bylo, já jsem maturovala v roce 74, tak to byla nastupující normalizace a měla jsem chuť, šla bych bývala na žurnalistiku nebo na tu FAMU, na dokument, který tam ještě ovšem nebyl tak rozvinutý, myslím, ta fotografie, to, ta, ten seminář. No a když jsem začali jsme sledovat, kdo učí na, třeba na té žurnalistice, tak vlastně jsem chodila sem k Anetě Fárový, což byla kunzistorička, která se fotografií zabývala a ona mi tenkrát taky říká, prosím tě, cokoliv jinýho, jen ne, teda na tu FAMU. A o tu žurnalistice říká, to se úplně zbláznila. Ty jazyky jsme rodina rozhodla, že až se režim změní, že se mi budou hodit, takže tu novinařinu můžu dělat, což samozřejmě.
A režim se změnil.
Ano, matka ale to stále věřila, že to tak bude, že to nemůže, vždycky říká, to nemůže vydržet tohleto. Tak se to stalo.
Dano, na jaké kulturní věmy si vzpomínáte z dob svých vysokoškolských studií? Narážím na to, že Karel Curlin tu předchozí vizitce, myslím předevčírem, vzpomínal třeba na projekce filmového klubu nebo na hudbu, kterou tehdy poslouchal. Co jste prožívala vy, když jste studovala filozofickou fakultu v polovině 70. let v době normalizace?
Když teď se mě zaskočil, to úplně, to si tak nějak nevybavím, že by tam bylo něco.
Chodila jste také do Klimenské, do filmového klubu?
Nebyla jsem takovej na to, že bych tam tolik, no Karel dělal, že tu FAMU a tak, a já jsem tak přece jenom od té FAMU se oddálila, protože i tam, to tam učil ten pan profesor Šmok, tak oni, já jsem byla taková striktně zaměřená na tu živou fotku. A mě ta FAMU teda moc mi to nesedělo. Takže to bych vám tak nějak neřeknu něco, že by bylo něco takového zásadního, teď mi to teda nenaskočilo nic takového, co by mě teda přišlo. Tak
vraťme se k životnímu tématu. Čili během té sovětské éry jste jezdila 9krát, jste navštívila Sovětský svaz, ale pak nastal předěl, který byl způsobený i tím, že jste uzavřela tu kapitolu kontaktu se Sovětským svazem a kde jste napsala, že definitivním završením normalizace byl pro vás teprve odchod sovětských vojáků. A navázala jste také vědomně nebo podvědomně právě focením toho odchodu sovětských vojáků na svůj projekt snímků z komunistických manifestací v 70. 80. letech nebo na Spartakiádách?
No, to bylo právě, mně to připadalo na těchto akcích hromadných, že se tam koncentrovala ta podstata toho režimu, což byla jako určitá schizofrenie, jo? Že mnoho, tenkrát už všem bylo jasný, že to, jako, to nebyly 50. leta, o co jde. A vlastně lidi si tak doma mezi sebou říkali, že jo, co si myslej, ale vlastně ten režim podporovali tím, že chodili na tyhle akce a mě úplně nejvíc vždycky připadala teda bych řekla tak nejpromyšlenější ďábelsky až ta Spartakiada, jo, kdy ty lidi vlastně, to bylo jako sport, že jo, to bylo samozřejmě promyšlený, že jo, ten Sokol, který se navazoval na tu tradici a jak ty lidi vlastně tím to účastí na ty Spartakiadě vlastně podporovali ten režim, takový ten komunistický kýč, který z té Spartakiady tak já čišel a ty lidi si to vůbec neuvědomovali, jak vlastně ten režim podporují. Jo? Bylo to příšerný, takže já jsem na těchto tyhle akce mě právě připadaly, že ta doba přesně těch tý normalizace, ta schizofrenie, kdy vlastně jsme to tím podporovali, i když jsme si mysleli něco jiného.
Ony ty Spartakiády, když jste je zmínila, tak byly lstivě vymyšleny pro ty pokračovatele třeba sokolských sletů.
Ano.
Já jsem o tom několikrát mluvil s mojí vlastní maminkou, která ještě cvičila na posledním sletu, vzdávali hold Benešovi a pochodovali. A když jim pak byla dána možnost jakoby přejít do ZRTV tak a cvičit a připravit se na Spartakiádu, tak vlastně podlehli dojmu, že to je totéž a vlastně se jim vracela ta zkušenost z jejich dětství a seznamování a tak dále. Ale když jste fotila odchod sovětských vojáků, tak to nevznikala vlastní kronika toho odchodu. Nebylo to chronologicky třeba řazeno a tak dále. Cílem bylo spíš zachycení toho kolapsu, zhroucení toho impéria. A vy jste pro vás netradičně používala barvu.
No, to je opravdu, když to vemu i potom dál, tak vlastně jsem nikdy tu barvu neužila, protože tam při tom focení, tak samozřejmě ty lidi mě zajímali, ty obyčejní vojáci a vůbec ta atmosféra, no ale stále jsem se tam pohybovala v těch rozpadlých komunistických agitačních kulisách, jo, kde byly ty příšarný billboardy, které propagovaly tu ideologii, už rozpadající se a tam jsem, já jsem to samozřejmě fotila černobíle, ale najednou jsem si uvědomila, že tam, že to ta barvu chce. Takže jsem tu agresivní červenou a takovou tu žlutou emailovou, která taky byla děsná, tak ta kombinace to ta černobílá prostě nezachytila. Takže jsem udělala jsem ty diáky, asi 200 jich mám, který jsem si teda uložila, no a pak se to hodilo. No.
A jaký byl postoj samotných vojáků v kasárnách k vašemu focení? Byli k vám otevření nebo chovali se jinak třeba oficíři než obyčejní vojíni?
Tak to byl diametrální rozdíl, že? Protože ty obyčejní kluci, když se člověk s nima bavil, tedy mezi čtyřma očima, tak já jsem třeba říkala, to je fajn, že už jedeš domů, že? A říká, mi to je úplně jedno, protože já budu zavřený v těch kasárnách někde na Ukrajině nebo jinde, že jo? To pro nás to vůbec nemá to vlastně nějaký rozdíl. Jo? Ale ty důstojníci, to bylo vidět, že jsou naštvaný. Jo? To bylo, že museli opustit a hlavně ty paničky, že jo? Což se mi občas stalo, že jo? Protože v těch kasárnách tam byly teda, nebo v kasárnách vedle v těch areálech, kde bydleli, že jo, tak na nich bylo vidět, jak jako je to strašně štve. Jo. Takže jsem tam měla pár takových konfliktů, nemoc, ale stalo se mi to, když se natřel ten tank třeba na Růžovo, tak jsem fotila pak Milovicích na nádraží, jak tam nakládají, no a přišel ten důstojník s nějakýma dvěma vojákama skvérem, že říkám, musím opustit, říkám, vy toho jednou budete litovat, jo, že jste nás, za to bylo takový nepříjemný.
Pak se tedy na 10 let zanevřela na Sovětský svaz a vrátila jste se tam, jak jste vzpomínala, v roce 2000. Co se mezi tím změnilo a co naopak zůstalo konstantou? Jak bylo vaše vnímání, jak se ta společnost vyrovnávala s postsovětským dědictvím?
Tak já už jsem se tam dostala po té bouřlivé době Jelcina, to jsem nezachycovala vůbec, jak to bylo, že? Takže ty lidi byli rozčarovaní z toho, co se stalo po tom rozpadu Sovětského svazu a i velice inteligentní lidi mi říkali, hele, to je prostě těžký, jo, protože tady byl takovej bordel, jinak se to nedá říct, za toho Jelcina, že vlastně my potřebujeme tu pevnou ruku, aby to někdo dal dohromady. Jo. A i ten Putin, když nastoupil, tak vím, že to byla velice teda vzdělaná paní a říká, mě není sympatické, jo, ale to je nutný, protože tady ty obyčejní lidi, to byla doba v těch 90. letech, kdy tady měli lidi na sídlišti trubky z oken, aby si vůbec topili, voda netekla, jo, říká, to byl naprostý rozklad, jo, takže jak se to, tak už je to takový klišé, že se říká, že Rusko potřebuje tu pevnou ruku, no.
Quand sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Nenásilnou formou jsem připomněl, že Dana Kindrová, která je dnešním hostem vizitky, je také vzděláním franštinářka. Paní Kindrová, z vašich fotografií ze Sovětského svazu a z Ruska je patrné na první pohled, že jste se dostala velmi blízko k obyčejným lidem. Mohla byste připomenout některé situace, momenty, vy jste se zúčastnila dokonce pravoslavné pouti?
Ano, protože pro mě ta fotografie je vlastně, já fotím ty obyčejné lidi a taky ten každodenní život. A první předpoklad, abyste vůbec mohl s těma lidma se nějak zblížit, tak je ten jazyk. Jo. Já si nemůžu představit, že si bych mohla fotit někde třeba v Jižní Americe, nebo tak, když neumím ten jazyk. Takže to je velice důležité. No a myslím si, že nemám s tím problém, protože samozřejmě nejde o to, že když začnete fotit, vždycky si všichni představují, že ten fotograf, on to bývá v těch filmech, samozřejmě fotoreporter při nějaký akci, se, že tam skáče jako pomatenec a cvaká jednu fotku za druhou. To tak nebývá. Kor při těch fotografií toho typu humanistický. Tam potřebujete nejdřív získat tu jejich důvěru a ten kontakt. Že jo? Takže to jsou různé situace, kdy teda to, mnoho těch fotografií bych mohla úplně historky vykládat, jak jako to vznikalo. A vždycky záleží na tom, na té situaci, na tom člověku, jakou zvolíte cestu. Jo? Že to jsou různý situace. Nedá se, není to nějaký mustr, musíte to vycítit. No.
A vy jste opravdu s těmi lidmi šla těch 150 kilometrů?
No to jinak nejde to.
Jen těch 6 dnů.
No to je, to, já jsem se, když jsem se o té pouti dozvěděla, že, tak samozřejmě bylo potřeba, abych měla požehnání, což mi pomohl vladyka Krištof, náš tenkrát hlava té České a Slovenské pravoslavné církve, takže bez něj bych se vůbec nehnula, jako nějakým novinářským tím to vůbec nešlo. Takže on mi pomohl, že mi teda dali to požehnání, abych mohla tam fotit, takže jsem tam tu pout zahájila s nima. No a šla jsem to, protože ty lidi, když je chcete fotit, bylo na 14 tisíc, tenkrát dneska jich chodí asi 25 na té pouti tradiční, každý červen, vždycky začátkem června se to chodí, tak oni vidí, že jdete s nima, že se to není legrace.
Právě tím prostřednictvím.
Tím prostřednictvím, že to celkově jste s nima. Že, takže když tam pak přijeli, to mě vykládali nějaká skupina amerických novinářů a teleobjektivně začnou ty lidi fotit jak na safari. Tak to není možný, že jo. To vlastně pokud chcete udělat tu dobrou fotku, tak musíte si získat důvěru těch lidí a samozřejmě jsou určitý okamžiky, kdy už dál fotit nemůžete.
A jak to bylo s vaší účastí na akci, které připomínaly slavnou bitvu u Borodina?
Taky jsem nechtěla mít úplně oficiální akreditaci. Já jsem se v Rusku nikdy oficiálně neakreditovala, protože jsem tak nějak, nevím, já jsem takový podvědomý, že nechci být někde vedená.
Aspoň jako vám tu akreditaci nemohou zrušit, že?
No, ale vůbec, jako já si nevěřím tomu tam, jako s těma novinářema, že to jako nejsou pod ohledem. A tak jsem, jako zase jsem se vypravila, jsem se třeba do toho Borodina ve 4 ráno, když tam byly ty hlavní oslavy vlakem a normálně jako běžný teda občan jsem tam teda se pohybovala, ale měla jsem tenkrát, to jsem si vyloženě koupila, už digitál velký, kvůli tomu jsem poznala, že v tom Rusku, když máte takovýhle foťák, tak vypadáte jako ten profik a při těch akcích, protože jsem v tom závěru už fotila i ty různé demonstrace a tak, ty manifestace, tak jsem měla tenhle ten foťák a tak jsem se tam připravila, když měl přijet patriarcha. A ty obyčejní policajti jako na mě tak koukali, byla jasně cizinka, že jo. A byla jsem tam přichystaná mezi kozákama, když teda měl jít ten patriarcha na Češi jeden tajnej, takhle ke mně říká, máte akreditaci? Já jsem říkala, no nemám. A on říká, co tady děláte? A já jsem říkala, no tak chci vyfotit patriarchu a dělám takový projekt, že jo. A tak jsem tak říkala, jako to. A on říká, já vás budu sledovat. A jestli uděláte dva kroky dopředu, tak půjdete pryč. Pak už jsme se na sebe smáli, ale díky tomu povedla se mi udělat jako perfektní fotka i toho patriarchy z bezprostřední blízkosti, aniž bych měla teda. Tak mi to tam zapadá krásně.
Vy jste se však v průběhu let nevěnovala jenom Rusku, ale také Ukrajině. Napadá mě, jaký vztah mají obyvatelé podkarpatské Rusy, jakožto někdejší součásti předválečného Československa k nám, k Čechům. Vzpomínají vůbec na tuto éru?
Já jsem právě se pustila, říkáte Ukrajina, ano, je to zakarpatská Ukrajina, já tomu říkám furt podkarpatská Rus, tak jsem se tam poprvé vypravila v roce 1991, když se rozpadal Sovětský svaz a vlastně to bylo potom, co jsem skončila v ocení toho odchodu sovětských vojsk, protože jsem byla v té době, v těch naivitě, bych řekla, a v těch v tom nadšení, přesvědčená, že se napraví další křivda na našem národě nebo na našem státě a že dostaneme nazpátek tu podkarpatskou Rus, kterou jsme teda tomu Stalinovi přenechali.
Takže ve vás přeci jenom byl trochu takový buditel.
No to jsem skutečně o to, jako jsem byla přesvědčena, takže jsem jako zachytila ten odchod a teď budu zachycovat tu další etapu těch našich dějin, jak se nám to vrátí. Takže s tím jsem tam jela. No všem samozřejmě velice záhy jsem z toho vystřízlivěla, že se teda nám nic vracet nebude. Nicméně tedy mě to tak získalo tam ta atmosféra, hlavně ty lidé na tom venkově, že jsem se vlastně tam potom 15 let vracela a udělala jsem takový projekt vlastně toho života během roku, jak ty lidi žijí. A ptáte se na to, jaký mají ten vztah, tak ta starší generace, to jsem se s tím setkala velice často, říkali, že to byly nejlepší léta jejich života za té první republiky. Jo.
Také tam pořízené snímky nesou váš vyhraněný rukopis a podle mě z nich dýchá smysl pro běžný život. Jsou tam vyfoceny třeba křtiny nebo jiné polní práce a tak dále. Také velmi zblízka Zároveň však ty snímky mají velmi často i humorný nádech nebo vtip, ale on je to laskavý humor, přívětivý. Je to možná netypické, ale zvláště ve spojení, teď bych se nechtěl vyjádřit genderově, že jste fotografka, u fotografů se občas jistá jízlivost nebo zlomyslnost objeví, ale u vás je to takový příjemný dámský humor.
No, já jsem se s tím už setkala, i protože jsem měla takový projekt o ženách a taky mě právě někdo říkal, no prosím tě, tak ty jako i třeba ten porod, jak to fotíš, jak to ženský takhle nefotějí. Jo. To je taková představa, že jako všechno musí být takový ty emoce, že jsme takový idealistky. No tak to nějak v sobě nemám. Jsem taková, mám trošku, je to, sem tam je to i cynismus, jak jednou v té právě v tom úvodu, v té knížce o té ženě, to Jaroslav Boček, filmový kritik, tak napsal, že to je až na hranici někdy jako toho sarkazmu, což asi je pravda, jo, protože některé ty životní situace opravdu jsou absurdní, takže tak to nějak vidím. No.
As you sit there in your loneliness, confused as you must be, I'm sure a dozen questions come to mind. And if you're wondering why I left you, after all you've done for me, I guess you'll have to blame it on the time. The many times you had your way, no matter what the cost, and the many times you took for granted the love you now have lost. And if I've hurt you, darling, I don't mean to be unkind. I guess you'll have to blame it on the time. That small, conceited world of yours could never understand that to walk, to stand alone is not a crime. And if for one time in my life I'm acting like a man, I guess you'll have to blame it on the time. Blame it on the many times a hiding place I'd seek, afraid to see what's on my mind and ashamed for being weak. So if at last I'm seeing, after so long being blind, I suppose you'll have to blame it on the time.
Dnešní vltavská vizitka patří Daně Kindrové, významné kurátorce výstav černobílého humanistického dokumentu a výrazné autorské osobnosti v oblasti tohoto žánru. Dano, proč jste si nechala zahrát právě Willy Nelsona?
Já mám strašně ráda, je to takový pohodový, vždycky se mi líbily i ty slova a jako je to takovej, i ta moje generace v podstatě, můj syn se tomu vždycky směje, říká, mami, to je hrozný, když jsme ještě neřídil auto a jezdili jsme spolu, říká, že budu dospělej, tak tohle nikdy nebudu poslouchat nějakého Pavla Bobka a podobně.
A jakou hudbu si pouštíte? Alebo jinak, jaká hudba třeba zněla v ateliéru a projasňovala vaši temnou komoru, abych se vyjádřil případně v... pokud tu mám teda fotografku.
Tak já nemohu říct, že bych byla to jako nějak zaměřená hudebně. Samozřejmě vždycky to záviselo s tím zrovna, s kým jsem nějakou dobu žila, takže jsem i chodila na klasickou hudbu a bavilo mě to, ale nemohu říct, že bych měla něco vyhraněného. Samozřejmě nelíbí se mi nějaký takový ten rock a to už na mě moc, ale nemohu říct, že bych byla takhle vyhraněná.
Já bych se rád nyní zastavil u vašeho rozsáhlého projektu, který jste těsně před tou písničkou zmínila. Ten projekt nesl název Žena a vznikal také poplná dvě desetiletí. Teď už jste, myslím, připravena na to, aby naskočila 25, asi, ne? Čtvrtstoletí.
No, já jsem čtvrtstoletí na volné noze a díky té ženě v uvozovkách jsem vlastně na tu volnou nohu šla, protože jsem, nejdřív jsem učila na strojní fakultě během normalizace a po listopadu jsem přešla, učila jsem na katedře jazyků na AMU a učila jsem všechny herce, všechny ty filmaře a ještě AVU i UMPRUM, prostě katedra to všechno zajišťovala, naše budoucí umělce, což jsem vydržela 2,5 roku, bylo to příšerný, protože oni vlastně vůbec neučili a ještě to bylo potom listopadu, tak byli všichni takový, jako že my jsme udělali tu revoluci. A já už jsem pak končila tím, že vždycky, když on mi vymlouval se, proč se nenaučil z té frániny něco, tak jsem říkala, víš co, já francouzsky umím, jestli ty si nepochopil, že v kumštu se fránina hodí, tak no, ale tímhle nemůžete učit. Že? Takže pak jsem dostala nabídku na stipendium do Švýcarska, fotografický, a měla jsem vymyslet nějaký projekt. Tak jsem si říkala, že to lišácky vymyslím tak, že teda ten feminismus jak tak jako bujel v té době, že udělám srovnání ženy jako v postsocialistických zemích a v té kapitalistické v tom Švýcarsku.
A Švýcarům se to líbilo?
A tím se to líbilo. A vybrali si mě a já, když potom jsem tam ten půl roku byla, tak jsem se pak, když jsme to ukončovali, tak jsem říkala, to byl, jsem to dobře vymyslela. A on mě říkala, jenom vymyslela, ale nám se strašně líbily ty vaše fotky z odchodu sovětských vojsk, proto jsme vás vybrali. Takže tím jsem šla na volnou nohu. A vlastně
to bylo v roce 1993.
A pak jsem to vlastně dotahovala během těch 90. let. Ještě jsem potom měla stipendium ve Francii, ale těžiště těch fotek byla Česká republika. Jo? Takže pár fotek je tam starších, ještě před, co se vlastně vydrželi v uvozovkách, teda i z té normalizace ty starší fotky, ale těžiště byly 90. léta, no a takže asi 10 let ten projekt vznikal.
A vy jste celý ten projekt po 10 letech uzavřela výstavou na Staroměstské radnici.
Ano.
A také vyšla knížka.
Ano, to vyšla knížka, právě jsem to bylo na té radnici, to jsem měla jako vlastně, že fotím 30 let, tak jsem si udělala takový dárek.
A pak ta výstava ještě proputovala svět.
Hodně byla.
Je tomu tak ještě dneska, že by byla někde k vidění?
Teďko jí, už ne, teď se vrátila se z toho Ruska minulý rok, takže teď už ji mám doma.
Vy jste zřejmě do této profesní a životní etapy vložila enormní úsilí. To je vidět z těch fotografií a z té knihy, když ní člověk listuje. Zbýval čas také na jiná témata, myslím tím třeba bezdomovce nebo imigranty?
Tak já jsem tu ženu, že ten to skončilo vlastně tou výstavou, já jsem se tomu zase nějak nevěnovala, i když mě jsem tam i nějaký americký fotografky říká, jaká jsem feministka, jsem na ně koukala, jsem říkala, vůbec to nemá s tím co dělat. Takže já jsem rozvíjela další témata, to vlastně není jako můj nějaký životní téma a já nejsem ten fotograf, že běhá každý den s foťákem na krku, jo, že to jako, že já se to na to musím maximálně soustředit, jo, takže jsem se věnovala třeba v těch 90. letech, že jsem fotila pro nadaci Per Musicam Equo, Hudbou se stávám rovnoprávným, což je u školy na Malteském náměstí, přesně teď si neuvědomím, jak se jmenuje, co tam je ta škola pro ty slepce.
Ano, Dejlova konzervatoř.
Ano, Dejlova konzervatoř, takže jsem zjistila, že má jakou nadaci a že vlastně je to strašně ubohý ten leták. Jo. A tak jsem si říkala, že si vyzkouším to téma, humanitní takový, že teda humanistický, pardon, a jestli to zvládnu a nebude to kičovitý, tak se pro ně asi, tak jsem to 3/4 roku fotila, dali jsme dohromady takovou knížku a jsem říkala, že jsem bude mnohem líp získávat ty peníze těma fotkama. Jo, takže třeba tohle ten projekt jsem takhle udělala, kdy jsem prostě k tomu náhodou jsem se k tomu dostala. No.
Já vás teď chytím za slovo, respektive za sousloví, humanistický dokument. Je to slovníkové heslo, terminus technicus. A co si pod tímto pojmem představit, jaké motivy, která jména byste mohla připomenout?
Tak samozřejmě dneska už to je klasika, že Henri Cartier-Bresson, to je prostě to je pojem, ale pak je řada dalších fotografů, Salgado, to jsou fotografové, před kterými se člověk sklání, Werner Bischoff, to jsou ty světové špičky a to právě byla ta výstava Lidská rodina v 60. letech, která to nesmírně ovlivnila. A já jsem vlastně, tom jsme se ještě nezmínili, jsem se dostala k té fotce díky matce, nicméně a bylo to vlastně prostřednictvím Miloně Novotného fotografa, kterého máma znala z těch 60. let. A toho považuji za vlastně průkopníka té humanistické fotografie tady u nás. Vynikajícího fotografa, bohužel Miloň zemřel už v roce 92. No a já jsem vlastně díky tomu Miloňovi, kdy to máma vždycky líčila, jak on fotí a tak, jako, tak jsem se k té fotografii dostala. Vlastně jsem, že to takový můj guru, jo, takže toho považuji za jedno z nejlepších našich fotografů.
A když jste se sklonila před jmény světovými, tak můžete kromě Miloně Novotného jmenovat ještě někoho ze svých kolegů, kteří do této kategorie patří, nebo
tak samozřejmě
připomenout je posluchačů, nebo všichni starší jsme přece jenom odkojeni érou 60. let, kdy nastupovala i tato fotografie.
Tak bylo to, že fotografa je kolem mladého světa, Mirek Hucek Diaz, a samozřejmě Josef Koudelka, který teda v lednu oslaví 80 let, tak Josef je prostě taky vynikající fotograf. No a pak jsou v dnešní době, tak několik jich je, ale když zmíním některý, tak ty druhý
budou.
Ty se naštvou, že jo, ale tak musím říct, že jednoho za, pro mě velkou špičku, to je Viktor Kolář, fotograf, toho považuji za vynikajícího fotografa.
Vraťme se ještě k tomu celoživotnímu tématu. Vám se totiž v roce 2015 podařilo zavázat velkou a asi rudou mašlí celoživotní téma do kompletu, který byl nejenom vystavený v prostorách staroměstské radnice, ale posléze také vyšel v knižní podobě. A v recenzi knihy se objevil takový zajímavý slogan, který je téměř reklamní. Cituji, kniha Rusové, jejich ikony a touhy jsou obrazovým ohlédnutím za téměř 40-letým vztahem velké země a malé české turistky.
Turistky?
Turistky. Necítila jste se třeba tímto dotčena, že vás někdo považuje za malou českou turistku nebo malou českou fotografku?
To se necítím dotčena, ale to slovo turistka, teda to mě, to, já jsem to nečetla, tuhle recenzi, tak to mě přijde úsměvný. Tak je to pravda, putovala jsem po té zemi, ale právě tím, že já dělám současně i průvodce, takže vím, jak turisti vypadají, jak jsou takový ty jako divné na safari, jak se všechno musí stihnout. A to rozhodně u mě tak nebylo, protože jsem tomu věnovala hodně času. Jo.
Ono jde o jakýsi fotografický esej o životě ruského národa a v něm se vám, myslím si, podařilo na těch 230 fotografiích s pečlivostí sobě vlastní. Je to vyjádřeno a seřazeno, má to nádhernou stavbu ta knížka a vy jste ji s pečlivostí sobě vlastní také doplnila o několika jazyčné popisky. Ty jsou v němčině, v angličtině, ve francouzštině, v ruštině.
Angličtina, ruština a čeština.
A čeština, tak.
No.
I s vysvětlením ruských reálií.
To je, já nemám ráda moc popisky, ale jsou vlastně některé věci, které je potřeba vysvětlit. A nedávám to pod ty fotky přímo, je to právě vzadu. Takže samozřejmě ta fotka sama má jako je podstatný, aby vizuálně na vás působila. Jo? Ale přeci jenom některé ty kontexty, ty historie třeba, že jo, a těch reálí, koho to zajímá, tak si to může najít. Jo? Považuji to za důležité, je to nesmírně těžké to udělat. Jsem to dělala mnoho měsíců, aby tam nebyly emoce, aby to opravdu byly ty fakta, které vám pomůžou třeba ještě víc to pochopit, jo? Aby to nebylo hodnocení, jako, abyste nikomu nepodsouval, co si má myslet. Jo? To samozřejmě, že i ta skladba té knihy, je to všechno, tak to je můj názor, já to tím vlastně předvádím, předávám každému, aby si tam sám něco našel, ale nechci těm lidem říkat, tohle si máš myslet. Jo? Já vyjadřuji svůj názor a to takhle.
C'est l'amour qui fait qu'on aime, c'est l'amour qui fait rêver, c'est l'amour qui veut qu'on s'aime, c'est l'amour qui fait pleurer. Mais tous ceux qui croient qu'ils s'aiment, ceux qui font semblant d'aimer, oui, tous ceux qui qui n'ont pas de larmes ne pourront jamais aimer. Il faut tant et tant de larmes pour avoir le droit d'aimer. Mon amour, mon toi que j'aime, qui m'a fait souvent pleurer, j'ai donné, donné mes larmes, j'ai pleuré.
Posloucháte vizitku s fotografkou Danou Kindrovou, jejíž jméno a příjmení se v poslední době stále častěji objevuje také s přístavkem kurátorka. Podílela jste se na koncepci mnoha výjimečných výstav a expozic namátkou. Připomeňme třeba výstavy Jan Palach nebo 1945 osvobození, 1968 okupace. Odhaduji, že pro vás osobně bylo nesmírně důležité také připomenutí díla Miloně Novotného formou retrospektivní výstavy. Vaše fotografie jsou nyní součástí nové expozice Muzea komunismu, která byla symbolicky otevřena 21. srpna letošního roku v prostorách objektu na adrese v Celnici 4, tedy na náměstí Republiky. Také v tomto případě jste se podílela na celkové koncepci?
Ano, já jsem s nima už spolupracovala dříve, protože tam právě v tom muzeum už existovalo proti dětskému domu v takových prostorách asi 15 let v Savarénu tam bylo, ale bylo to takový skromný prostor a teď se teda přemístilo těch nových prostor, tak mě poprosili, jestli bych nepomohla s tou koncepcí, protože já mám takovou plán, že bych sem chtěla zase udělat kurátorský projekt z 50. let, takže to ta paní ředitelka věděla a říkala, jestli nechci jim pomoci. Takže já jsem se do toho pustila a nebylo to úplně jednoduché, protože samozřejmě základ je v četce, ty fotky hledat, že jo, a teď bylo potřeba k těm textům to dát. Tak jsme to dělali asi půl roku. Samozřejmě mám tam i svoje fotky, to je z té doby normalizace, ale protože jsem dávala dohromady toho Jana Palacha nebo ten rok 68, že jo, tak jsou ty nejlepší fotky, co naši fotografové mají, tak ty tam jsou taky. Tak mi to nesmírně bavilo, protože to považuji za velice důležité. Jednak tam chodí hodně cizinců a potom také je to určeno, samozřejmě to se ještě musí všechno, ty materiály pro školy udělat, aby to bylo připravené, aby tam chodili i prostě ta naše mladší generace a seznámila se vlastně, protože mladší generace je taková vizuální, já už jsem to zažila na výstavě Jana Palacha, co jsem dělala, že ty mladí lidi tam přišli s tím kantorem, jo, když ten kantor je dobrý metodik, tak měl vymyšlený prostě určitý ty otázky pro ně, oni se tam sice strkali, ale měli, bylo vidět, že to zaujme, že jo, protože jsou líní číst, když to tady se na to koukají, že jo, a vlastně to bylo Gymnázium Arabská, tam je učitelka dějepisu, která je úžasná a to tam vlastně přitáhla všechny ty děti a bylo vidět, jak to má promyšlený a to je klobouk dolů. Když
ono možná ještě, že vás přerušuji, v tomto muzeu chybí takový dosiér nebo průvodce.
No to...
Když tam ty školy budou chodit,
ano.
Anebo chodí, tak by bylo velmi užitečné, kdyby si mohli doplňovat, dělat poznámky, tak jak to člověk zná z francouzských muzeí, z galerií. Já jsem třeba navštívil to muzeum v Caen, kde děti prožívají ano. Druhou světovou válku a vylodění a přitom ten kraj je velmi bolestně zasažený, ano, protože byl obětován. A jak vy sama celkovou instalaci toho muzea komunismu vnímáte a hodnotíte?
Já jsem to do toho pustila, když jsem měla ty texty, že abych viděla, co tam je napsáno, jak to je uděláno, a jevilo se mi to velice dobře udělané, právě stručně, že to bylo čtivý, že si nemůžeme chtít na lidech, aby... Já jenom sama ty texty všecky jsem přečetla 4 hodiny, že? Takže kdyby to bylo podrobnější a podobně, tak ty lidi se unavějí, ty turisti, člověk to zná. Já si pamatuju, když jsem dělala průvodce Prahy kdysi, tak to byla velice moudrá paní historička, která nemohla učit, tak nás tam prostě nás těch půl roku zasvěcovala do toho a říkala, jednu věc si pamatujte, až budete provázet turisty, tak vy to vědět musíte, ale vy je nemůžete zavalit informacema, protože ty lidi vypnou a vy to musíte, říkají, je to mnohem těžší, to udělá koncentrovaně, tu podstatu vyhmátnout, než napsat o tom prostě 5 stránek někde v nějakém textu, napište 1 stránku, to je mnohem těžší. A tohle říká, to si pamatujte, chcete-li se obracet k většímu prostě množství lidí, tak to musíte dělat takto. Jo. A to se mně právě na tom líbilo, že to je koncentrovaný, je tam vyhmátnutá ta podstata, nejsou tam nějaký zbytečný emoce, jo, takový, že to teda takhle si to má myslet, protože to bylo, že jo, jako už dneska odsouzený a tak. Tak se mi to líbilo a klivla jsem na to. Myslím si, že to, co říkáte, ano, to, jak to bývá vždycky, když děláte výstavu, nebo tak v posledním momentě nestíhá se nic, takže na tom se pracuje a tohle se všechno vytvoří. Jo. Ale bylo, my jsme to chtěli otevřít toho 21., tak se otevřelo a tohle se dodělá.
Mně to připadá velmi šťastné řešení, neboť se obrací pozornost už ke zdrojům, z nichž pak čerpal ten režim, čili je tam vysvětlen vznik republiky v situaci, která vznikala, narůstala před Mnichovem, pak přesně, období druhé světové války, a čili ten krok a tento vysvětlení dál je, myslím si, přijatelné jak pro českého návštěvníka, a ty texty jsou tomu úměrně připraveny, tak vlastně paralelně jsou v angličtině. Ano, a já sám jsem tou výstavou procházel v obklopení zahraničními turisty, nikoli v výpravami, ale jednotlivci, kteří si tam cestu našli, a je to dobře.
Tak jak říkáte, ještě ty materiály, že? Takže samozřejmě se chystá, že bude průvodce i v té fránině, i v té ruštině, i v němčině, že to všechno prostě vznikne. No.
A jaké jsou vaše bezprostřední plány, co by kurátorky? Už jste něco možná naznačila.
Tak chtěla bych udělat tu výstavu teda těch 50. let. Ono to není 50. let, takže já to mám to pracovně nazvaný kupředu zpátky, nikrok. Ale nicméně možná bych to dala jako takové to agitační heslo komunismus, náš cíl. A nezačíná to 50. lety, ale začíná to vlastně už... z toho fotky nejsou, že? Ale v roce 43, kdy Beneš podepisuje smlouvu, že jo, v Moskvě, a pak jsou volby v roce 46, poválečná, těch fotek samozřejmě není moc, ale to by byl takový k tomu prolog, a potom by byly teda ty 50. leta. No. Tak to bych chtěla, ale teď je otázka, já mám takový, myslela jsem si, že to bude k tomu 70. výročí nástupu komunismu příštím roce, a chtěla bych to udělat křížový chodby, ale dodnes tam není jasný, jestli tam budou ty prostory ještě, jestli se nebudou rekonstruovat, je tam trošku zmatek na tom magistrátě.
A připravujete nějakou knižní publikaci?
Tak to k tomu, to by musel, to musel zásadně.
To je
určitě, to já vždycky to dělám, protože to je, výstava je bezvadná, ale já tomu říkám vizuální literatura, to je takový paradox, ale je to vlastně ty moje projekty i ty moje vlastní, že to je, musí tam ta koncepce té knihy, že můžete se k tomu vrátit. Jo? Že výstava je taky chvilku, ale toto takový ty projekty teda knižní, právě to je ten humanistický dokument, že to vypovídá o určitým problému, v určitý koncepci.
A co samotné focení?
No to už nějak mi tak, už to není tak bouřlivý, možná nějaký menší projekt ještě udělám, ale asi to je možná i tím věkem, že tak nějak cítím, že mi tohle začíná bavit víc, a mám trošku pocit, že i ta fotografie díky tomu digitálu, že tak trochu devalvovala, všichni fotíme, je toho nějak moc. Jo. A tak nějaký závažný téma, který jsem měla, jako třeba to Rusko, a ty, tak to už nějak asi do ničeho takového pouštět se nebudu.
A do tekoucí řeky po druhé nechcete vstoupit, myslím si, znovu třeba do ruského projektu nebo do
nechci,
ženy?
Nechci. Já to pro mě to Rusko se uzavřelo, a musím říct, že ještě teďko po tom všem, co se během těch 2 let jako stalo, tak já i ty debaty s těmi lidmi, když člověk se s nima setká, tak tam je takový ten a oni to mají ty velký národy a u Ruska je to hodně taková ta přesvědčení, že oni jsou ty nejlepší, jako je ten určitý mesianismus, což jsem i v těch poutích, co jsem šla, že oni spasí to lidstvo a že oni vědí, jak to má být. A že oni jsou ti, kteří zachránili teda i v té druhé světové válce. Samozřejmě toto je všechno velice relativní, protože těch aspektů tam, které by se daly rozebírat, je hodně, že jo? Ale oni jsou o tom přesvědčení a nějak mi to už právě tím, že člověk už něco zažil, tak už mi to trošku leze krkem.
Dano, cestovatelská duše se ve vás nezapře. Jezdíváte do exotických teritorií, jakožto vedoucí zájezdu, nebo delegátka se říká?
Ne, já jsem průvodce.
Průvodce. A v září jste byla v Kyrgyzstánu, my jsme těžko hledali termín, kdy se vůbec domluvíme a kdy se potkáme tady ve studiu. Byla jste v Uzbekistánu, v říjnu jsem vás marně hledal, protože jste byla v Iránu a včera v předvečer dnešního vysílání jste se vrátila z Madagaskaru. Fotíte i tam?
No fotím, ale fotím normálně klasicky, já ten digitál fotím barvu a to jsou takové reportážní fotky, což samozřejmě se hodí té cestovce, pro kterou pracuji. No a dřív jsem ještě dělávala takové cestopisné reportáže třeba pro Vlastu dvoustránky Lidé a země, dneska Země světa, že? Takže to jsou fotky, které taky se dají uplatnit, ale není to, na to nemáte tam čas, abych dělala tu živou fotografii, to nedělám, jo. Takže fotím.
Daně Kindrové, která byla hostem dnešní vizitky, děkuji za její zajímavé přispění do Vltavského ruského týdne v jeho samém závěru. Vaším prostřednictvím se posluchači mohli dozvědět o sovětské a ruské realitě řadu osobitých, neboť osobně prožitých postřehů ve formě rozhlasového rozhovoru. Za malou chvíli se na webových stránkách Vltavy objeví i stručný článek, do kterého s vaším svolením bych vložil i několik z vašich fotografií. A samozřejmě nejlépe vypovídají vaše fotografie sami, ať už na výstavách, nebo v expozici galerii, muzeí, nebo v knižní podobě. Ať se vám, Dano, v dohledné době podaří rozšířit dosavadní výčet ve všech právě zmíněných oblastech a děkuji vám za příjemnou návštěvu.
Já také děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.
C'est un bourg à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. C'est un bourg à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. Hello boy, you come with me. Amigo, te quiero mucho. Liebling, come dorm with me. C'est un bourg au ciel de pluie. Quand les nuages vont à pas lents, comme s'en vont les lourds chalands le long des quais crevant d'ennui. C'est à Hambourg ou bien ailleurs qu'à tous les gars en mal d'amour, qu'à tous les gars depuis toujours, moi je balance du rêve en plein cœur. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo, c'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. C'est à Hambourg au ciel de pluie qu'il a posé ses mains sur moi et qu'il m'a fait crier de joie en me serrant fort contre lui. M'a dit je t'aime à plus finir, laisse donc là tous tes marins, laisse donc la mer et puis viens, moi j'ai du bonheur à t'offrir. Ma petite gueule. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, dans les vastes ringues à matelots, que je trimballe encore ma peau, les bras ouverts à l'infini. Car moi je suis comme la mer, j'ai le cœur trop grand pour un seul gars, j'ai le cœur trop grand et c'est pour ça, j'écris l'amour sur toute la terre. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo.
So long, boy. Adios, amigo. Nachher, Schatz. Au revoir, petite gueule.